BNT Podcast.
Здравейте с подкаста на БНТ Истината за, аз съм Надя Обретенова. За какво плаче един репортер? Зададох си този въпрос преди 8 години, когато във Враца един младеж стана жертва на побой и нелепо почина. Тогава прокуратурата остана безмълвна, а един журналист не спря да пита. Обграден от мъката на близките, които искаха отговори, от обществения натиск, от настояването за възмездие и от това, че един 18-годишен живот спря без време. Той не успя да сдържи сълзите си. И с това спечели доверието на зрителите повече, отколкото всички останали. Да работиш със сърце, да търсиш истината и да си смел да задаваш въпроси. Днес ви предлагам да чуете какво има да каже Иво Никодимов. Здравей, Иво!
Здравей, Надя.
Радвам се, че си тук.
Аз, доколкото разбирам, в подкастите се говори на ти, затова ще си говорим на ти. Надя.
Разбира се, ние се познаваме с теб от много години. Работим заедно по не един и два общи проекта сме. Имали и общи репортажи, филми. Но, Иво, какво за теб е да задаваш въпроси?
Ами, може би едно от най-важните неща, които дават на обществото онази информация, от която то се нуждае. И според мен в момента политиците, поне в България със сигурност, а и на други места по света, подценяват ролята на медиите, подценяват ролята на обществените медии. Те дори не оценяват, че обществените медии се превръщат в част от системата за национална сигурност на една държава. Защото ние живеем в времена, в век на страшно много дезинформация, дори на хибридна война. И разбира се, обществените медии са тези, които могат да бъдат онова оръжие, с което може да се защити обществото и държавата като цяло от хибридната война и от дезинформацията. И ако забелязваш, в държави като Германия, Франция, Великобритания, Нидерландия, вече има съвсем различно отношение към обществените медии, включително към сигурността на тяхното финансиране, за да е гарантирано, че те ще бъдат абсолютно финансово независими и ще могат да устоят на фалшивите новини и на хибридната война в полза на държавата, докато в България това не се случва.
По-скоро... Ти не се ли чувстваш независим? Има ли случаи, в които ти е трудно да зададеш своя въпрос, да попиташ, да стигнеш до този, който може да даде отговори?
Не, на мен не ми е трудно да задам въпроса, който искам да задам. И ти знаеш, че на нас никой не ни казва какво да питаме и какво да не питаме. Никой не ни казва кого да питаме и кого да не питаме.
Аз го зная, но зрителите често си казват, на тях им казват какво да питат.
Да, защото такова мнение е наложено. И точно тук е проблемът. Тоест политиците, когато се опитват да принизяват ролята на медиите, в това число и на обществените медии, се стига до този ефект.
Обиди ли те онази реплика, която не беше насочена конкретно към нас, на Бойко Борисов, когато определи журналистите като мисирки?
Тя не беше лична обида за някой. Това беше една еманация на отношението към журналистите. На отношението към журналистите като цяло. Разбира се, ние също имаме вина за тази реплика, веднъж защото преглъщаме такива реплики и не реагираме на тях. Втори път, защото на събития, наистина, когато сме много, започваме да не се изчакваме, да говорим един през друг и човека срещу нас да не може да разбере кой, какво и защо пита. Което също е проблем. Нещата са двупосочни. И ние трябва да бъдем с ясното съзнание. Ние трябва да отстояваме своя авторитет. Но в същото време и политиците трябва да знаят, че не трябва да се бие по авторитета на медиите, за да се изкарат те велики. А напротив, пред медиите трябва да се отговаря. Това е тяхната работа.
Кога имат нужда от нас? И имаш ли понякога усещането, че политиците използват журналистите, за да лансират определени тези, които искат да бъдат ясно чути, а пък за други, напротив, затварят вратите си?
Непрекъснато го правят. В Включително напоследък има политици, които си позволяват директно да ти обясняват кой е правилният и кой е неправилният въпрос. И това не трябва да го позволяваме. Имахме такъв случай съвсем скоро в предаването още от деня, последните дни, при Поли Златарева. Аз имах такъв случай в парламента, когато депутат почна да ми казва какъв е правилният въпрос. Аз директно му отговорих, че въпросите, които задавам, подбирам аз, негова работа е да дава отговори, а не да казва кои са правилните и неправилни въпроси.
Аз започнах...
Тази реакция е необходима, този диалог с политиците е необходим и ние не трябва да го пропускаме тогава, когато те се опитват по някакъв начин да ни направляват въпросите или да не отговарят на нашите въпроси, опитвайки се да кажат това, което са си наумили да кажат.
Гилдията Разединена, нали, заради това, че нямаме много силен синдикален дух, така да кажем, професионален дух, хайде да не отивам в синдикалното, професионална организация, която да брани стандартите, че онзи етичен кодекс на журналиста някъде стои като документ, но той рядко се връщаме към него. Това ли е причината да ни възприемат така?
Гилдията не е обединена. Това според мен е най-точното определение. И проблемът е в това, че търговските медии са си търговски медии. Те защитават интереса на своя издател, на своя собственик и няма как да не играят по неговата свирка, който плаща, той поръчва музиката. Това прави част от колегите зависими от заплатата, която получават. А в много от търговските медии заплатите наистина са добри. И оттам вече се получава тази липса на обединение в гилдията. Няма синдикализъм, който да може да ни спаси. Журналистика и синдикализъм са две, според мен,
несъвместими
неща. Няма пресечна точка.
Безнадежно ми звучи това, което казваш, да ти кажа. Все си мисля, че младите са по-активни, че са носители на онази независимост, която може да ни извади от това блато, в което някак си потънахме за тези 30 години преход, съобразявайки се с този, с онзи, с трети, с пети политик.
Нека си признаем обаче, че независимостта има много аспекти. Може да си много независим, може да си голям бунтар. Наистина никой да не ти диктува нищо, но когато ти нямаш бекграунд, когато не четеш, няма как да правиш качествена независима журналистика.
Това е наистина много важно, което казваш и то е
задължително. А проблемът на младите е този, че те не четат. Те си мислят, че всичко започва от вчера, от днес. А всъщност всичко има своята предистория. Ти правеше студени следи, нали?
Да, предаване, в което се връщахме назад, но нека да те върна преди 8 години това, с което започнах. Онзи случай във Враца, който те накара да се разплачеш и то в ефира на емисията в 18 часа, която аз водих. Затова така толкова ярко си спомням този случай. Защо, Иво, се налага да стигаме до там, да сме безсилни пред това да зададем въпроси и да получим отговори, кое е истината и какви са фактите.
Пак ще се върнем на проблема с политиците. Както политиците, така и всички други, дори тези, които не са политици. Например, съдебната власт. Обичат да говорят онова, което те искат да кажат. И не говорят тогава, когато знаят, че не могат да дадат желаните от обществото отговори на въпросите, които ние бихме задали. В същото време, лошото е, че голяма част от обществото ни не изпитва емпатия. Някак като че ли хората загубиха съчувствието към другите. Много по-лесно е днес да удариш и да нагрубиш, много по-лесно е днес да се развикаш, да обидиш дори хората, с които са от най-близкото ти обкръжение, отколкото по някакъв начин да се опиташ да ги обединиш в името на някаква кауза, в името на някаква цел и да постигате тази цел.
Когато ти започна да работиш, средата колко по-различна от тази, която описваш, беше?
Средата беше много по-различна, първо защото тогава българската телевизия беше единствената телевизия в България, нямаше друга. Другата медия беше българското радио. Имаше вестниците Отечествен фронт, Работническо дело, Вечерни новини, Поглед, Това бяха медиите в България. На първо място нямаше конкурентна среда. Тоест всички, които бяха имена в професията, работеха на тези места. Тогава беше интересно това, че хората в редакция детски и младежки предавания, както и хората в тогавашната главна редакция публицистика, те се занимаваха с нас, младите. Те имаха време. Ние играехме с тях. Те ни даваха един текст да го прочетем и след това на този текст трябваше да им предложим по 5 заглавия, за да се научим как се пише заглавие, как се изважда новина, как се вади отпред това, което е най-важно да кажеш на аудиторията, на публиката.
И ти справи ли се от първия път?
Никога не можеш да се справиш от първия път. Но е важно да има кой да се занимава с теб, кой да те води. А сега ние допускаме огромна грешка спрямо младите ни колеги, които идват в професията. Ние сме възприели друга тактика. Ние ги пускаме в дълбокото. И който оцелее, оцелее, който се удави, удави. Ние не се опитваме да ги учим по никакъв начин на журналистика. Журналистиката все пак не трябва да забравяме. Макар и да се учи в университета, тя е занаят. Така както обощарството. Първо си калфа, а след това обощар. Същото е в журналистиката.
Как ти реши да станеш криминален репортер, Иво? Винаги съм се питала, защото при мен стана... Беше много интересно, ще ти кажа и аз как ми се случи. Но как при теб се случи криминалното репортерство?
Случи се от само себе си. И аз не знам как. Извинявам се. Може би защото първоначално съм работил в различни предавания, които са по-скоро публицистични, като всяка неделя, като час по всичко, като Добър ден България, където така или иначе ти се занимаваш с страшно много теми, започваш да натрупваш богат бекграунд от всички сфери на обществения живот. Контактуваш и с хора на културата, изкуството, и с хора на... и с лекари, и с художници, каквото се сетиш, с музиканти. И това в теб все пак не само натрупва бекграунд, ами ти наистина ставаш така компетентен с познания в всички сфери на живота. И след това, онова, което по някакъв начин те привлича, ти към него отиваш. Без да търсиш някакво решение. Да, аз искам това или не, аз не искам това.
В детството ти, в ученическите и тинейджърски години, искал ли си, например, да станеш разследваш полицай или да станеш криминалист или съдия? Обикновено младите хора имат такива желания.
За първи път ме снимаха в телевизията през 1979 година, когато бях едва 7 годишен в първи клас. Тогава режисьорката Цветанка Янакиева, която е майка на Албена Чакърова, наша актриса, правеше едно предаване за предстоящата Международна детска асамблея Знаме на мира, първата Международна детска асамблея. И долу в едно студио АПБ-1 в телевизията намира се на долния етаж, ме снимаха как рецитирам някакви стихотворения. Там ме харесаха и след това ме снимаха в една импресия за 1 март. Тогава съм бил 7 годишен. Може би даже не съм имал навършени 7 години. И някак си от тогава аз знаех, че ще се занимавам с телевизия, независимо от това какво ще се случи. И така се случи. Започнах да се занимавам с телевизия и само с това съм се занимавал.
По пъти е хвърлен тук. 37 са годините. Говорихме си с теб. Откакто си стъпил тук като репортер, далечната 79-та година, не ми се мисли колко години са назад. Между другото, и аз съм снимана в АПБ-1. Малко след детската асамблея, в едно студио Пионер, вероятно ти помниш това предаване,
да.
И някои хора също си го спомнят, и аз пък танцувах народни хора. Бях в една училищна трупа, която трябваше да покаже колко добре е усвоила Дайчовото хоро, примерно. И ние дойдохме тук и ни заснех. Така че и аз в известна степен някак си съм мечтала да вляза в телевизията и през парадния вход. Но да ти споделя за моето криминално репортерство. Бях в Нова телевизия. Бяха ни наредили всички млади репортери и ни казаха, Ето сега ще казваме ресорите. Всеки да си дигне ръката за този ресор, за който иска да отговаря от тук нататък. Не се и замислих, Иво. Криминалния ресор някак си, като че ли сама ми се вдигна ръката, когато чух кой иска с криминалните теми да се занимава.
То е голямо предизвикателство и си даваш сметка, че е по-интересният, например, от политическия ресор. Политическия ресор понякога е много натоварващо, има много работа, но някак си нещата са ти много еднообразни.
А в криминалното репортерство работа няма. Това ли искаш да ми кажеш?
В криминалното постоянно има много работа и нещата са много разнообразни.
А мога да ти кажа, че те преливат понякога от политическия ресор. Ти имаш клиенти в криминалния ресор и сега ще те питам за най-актуалната тема от последните дни. Темата за митниците и МВР и каналите за контрабанда и цялата корупционна схема, която беше разкрита около шефката на митниците и главния секретар Коцев. Имаш ли обяснение какво се случва?
Да. Имам обяснение какво се случва и първо ето това е нещо, което не започва от днес. Това е нещо, което е започнало още в далечната 1983-84 година. Когато въпросният Никола Николов Паскал излиза от казармата, вече вербуван като агент на държавна сигурност и е назначен на граничния пункт капитан Андреево от името на държавна сигурност да отговаря за каптагоновите канали. Този човек след това под прикритието на агент от държавна сигурност го качват да работи шофьор на тир. И той освоява целия канал от България до Близкия изток с каптагон. Върху този канал се гради днешната контрабанда. Този човек по линия на държавна сигурност му възлагат да контактува с гръцките комунисти, емигрирали в България, изгонени от черните генерали след преврата в Гърция, които, разбира се, живеят точно в района на Димитров град и Хасково, откъдето е Паскал. И той с тях завързва онези контакти, с които прави първата си фирма в Ористияда, веднага след промените през 90-та година, с един възрастен 87-8 годишен гръцки комунист, който е бил тук в България емигрант и се връща в Гърция, след като режима в Гърция е свален и Гърция тръгва по демократичния си път на развитие, като страна членка на Европейския съюз. Правят първата тази фирма, а родственик на този гръцки комунист веднага регистрира представителство на тази фирма в безмитната зона в Солун, пристанище Солун. И първата контрабанда започва от безмитна зона Лимасол, пристанище Лимасол, Кипър, към док номер 5 на пристанището в Пирея, оттам през Солун към България. И след това всичко това се развива. Този човек е бил съдружник на Иван Тодоров, доктора. Той има взаимодействие с Ерджан Рашид Роко.
Небезизвестния
кърджалийски
Бизнесмен-измамник, така да кажем.
Да, бизнесмен в кавички. Той успява да се измъкне при една операция срещу контрабандния канал през 1998 година, която е и срещу Ерджан Рашид Роко. Тогава действията се провеждат, ги прави полицията в Кърджали, защото малко преди това са засекли, че директора на регионалната дирекция на МВР в Хасково всъщност ескортира тировете на Паскал, когато влязат на българска територия. И тогава е задържано половината ръководство на регионалната дирекция на МВР в Хасково. Обаче, пък в багажника на автомобила на друг, който сега е задържан за митниците, а именно Марин Димитров, е спрян от друга операция, която се води лично от един човек, който ние с теб много добре познаваме, генерал Кирил Радев. И генерал Кирил Радев в багажника на Марин Димитров намира цялото досъдебно производство срещу Паскал и Роко.
Изнесено от прокуратурата,
В Кърджали. Защото се оказва, че малко преди това един друг човек, който ние с теб дълги години сме отразявали, а именно главния прокурор Иван Татарчев, лека му пръст, прави среща в Кърджалийско с Ерджан Рашид Роко и неговите хора и по настояване на Ерджан Рашид Роко назначава за окръжен и заместник окръжен прокурор правилните хора.
Там които... имаше едни снимки, да. Едни кръчми, които ние сме виждали по страници на вестник Нощен труд преди да. Време, помня.
И всичко това продължава с различни протекции по различен начин и до ден днешен. И винаги са намесени или големи полицейски началници на регионално ниво, или, както виждаме сега, най-големия полицейски началник, а именно главният секретар на Министерството на вътрешните работи.
Имаш ли ти този път...
И генезиса на всичко да. Това обаче, много важно да го кажем на младите, генезиса на всичко това е държавна сигурност. И грешката на българските политици, но и на българското общество, на всеки един от нас, че нямаше абсолютно никаква лустрация за тези хора. За това, че оставихме гоцевци и моцевци да дърпат конците на 9 милиона мишлета, както се пееше в една песен.
А помниш ли Лучников, този невероятен капацитет и този страхотен политик, който настояваше закона за лустрацията да бъде приет?
Не само Лучников, и Стефан Савов.
И Стефан Савов.
И Златка Русева. И Милан Дренчев. И Бог да го прости, изкочи ми тук председателя на Българската социал-демократическа партия.
Петър Дертлиев.
Това бяха непримиримите хора, които все се опитваха да прокарат лустрацията, но едни други хора спираха тези процеси.
Добре, Иво, каква е твоята, как да кажем, прогноза? Как ще завърши това дело, това разследване, което ти сега ни описа толкова ясно? Не вярвам разследващите да не знаят толкова и още по толкова подробности по всичките тези канали и всичките тези контакти и връзки.
Интересното на нас, криминалните репортери, Надя, ти го знаеш, че ние казваме една десета от всичко това, което знаем, и никога не можем да кажем всичко това, което знаем. Първо, за да не си издадем източниците. Второ, за да не злоупотребим с закона и да изнесем класифицирана информация. От това, което знам, че е събрано като доказателства, има възможност наистина това дело да бъде доведено до край и да видим осъдителни присъди. Ако не за всички, то поне за една сериозна част от тези, които виждаме към момента, а и в бъдеще ще видим още обвиняеми. Въпросът обаче е, и това, което си говорихме и с адвокат Людмил Рангелов, дали ще има воля това да се случи. И дали една бъдеща, дали смачкването на това дело няма да бъде цената на една бъдеща управленска сглобка.
Можеш ли да кажеш какво намекваш или искаш да спрем до тук?
Да, мога да кажа какво намеквам. Че когато партиите се договарят да управляват в някакъв формат, защото очевидно ние ще трябва още дълги години да бъдем управлявани от коалиции, при това от широки коалиции, не от две, от повече от две политически формации. Разбира се, съдбата на подобни дела, в които са намесени сериозни политически интереси, е част от договорката за съставянето на управленския формат.
Изкушавам се сега да те попитам.
Веднага ти казвам, да. Съвсем нормално, едни от участниците в преговорите за съставяне на бъдещо правителство могат да поставят условия на другите участници в преговорите за съставяне на правителство, че срещу еди си какви компромиси искат пък това дело лека по лека в годините да отшуми.
Добре, което означава, че две власти взаимно могат да се контролират. Изпълнителната и съдебната, където е прокуратурата. Какво казват прокурорите, с които ти общуваш? Главните прокурори са... Всичките главни прокурори са сядали пред теб и са отговаряли на твоите въпроси. Защо прокуратурата е зависима, Иво?
Знаеш, много интересно, че съдебната власт в България има всички условия да бъде независима, дори и без последните промени в Конституцията. Важното е какви хора и с какви зависимости се слагат на ключови позиции.
Кои от главните прокурори, с кои от тях ти беше най-голямо предизвикателство да говориш? Кои отговаряха на твоите въпроси честно? Кои скриваха част от истината, която ти усещаше, че скриват, но искаха да те заблудят в отговорите. Как общуваш с главните прокурори?
Най-голямо предизвикателство да се говори винаги е било с господин Филчев.
Който винаги поради, е в плот и зеленчука, когато звъниш на неговия за характер. Интервю. Да.
Но в същото време той винаги мога да твърдя, че в над 90% от случаите е бил най-откровен в отговорите си. Това е пак заради неговия характер. Защото той отговаряше само на тези въпроси, на които може да отговори откровенно. На други въпроси Филчев не отговаряше.
Ти си журналиста, който в България, или телевизионния журналист, така да кажем, който в България взимал най-много интервюта от Иван Гешев, нали така?
Не знам. Така е. Не мога да кажа.
Аз съм сигурна в това, защото...
Но наистина съм взимал доста интервюта.
Аз успях да взема само едно интервю от него и то в края на неговата кариера и то така доста кратичко. Но ти си взимал дълги интервюта от него. Какъв е Иван Гешев?
Като главен прокурор, като човек.
Като главен прокурор.
Иван Гешев като главен прокурор според мен искаше да направи неща, които съзнаваше, че не може да направи. И знаеше защо не може да ги направи. В същото време не мога да си обясня защо той имаше в някаква степен различен подход към различните колеги. На едни се дразнеше, на други не се дразнеше. Аз никога не съм имал време. Аз включително го питах защо допуснах тази грешка с публичното задържане на госпожа Иванчева. И той при мен отговори. И според мен отговори вярно на този въпрос, защото призна, че ситуацията е недооценена, че не е преценил, че за да се изпълнят изискванията на НПК, там да бъдат броени, описвани, събраните доказателства и така нататък, могат да се направят паравани, за да не бъде всичко това унижение, да не бъде пред очите на толкова много случайно минаващи хора. И нямаше абсолютно никакъв проблем. А в същото време други са му задавали този въпрос и той не отговаряше, почваше да им се дразни и да бяга от отговора на този въпрос.
Което означава, че хората, които стоят срещу нас, имат предпочитания с кого да общуват, на кого да дават интервюта, на чие въпроси да отговарят.
Или пък, другото, което си обясняваме, ако ти... Сега, няма какво да се лъжим. В нашата професия има и психология. И ако ти чисто психологически успееш да усетиш събеседника срещу теб и да поставиш един разговор в една логика, която по някакъв начин е близка до неговата логика, той е готов да си каже всичко.
Това обаче не е сцената на твоята независимост, не е сцената на удобно зададени въпроси.
Не,
нали така?
Просто подреждаш го като такъв сюжет, който е близък до логиката на мислене на отсрещния човек. И по този начин ти го пробиваш, а не го заключваш. А когато ти реагираш към него с агресивен тон, защото част от колегите правят тази грешка. Те си мислят, че въпросът е остър, когато е агресивно зададен. А всъщност въпросът е остър тогава, когато той ще намери отговорът, който е честен.
Да, затова си прав. И съм съгласна с теб.
И ти трябва да хванеш и да подадиш разговора в логиката на човека срещу теб, за да можеш да не го заключиш, да го оставиш отключен и той да си каже всичко.
Айво, как общуваш с вътрешните министри? Имаш ли техните телефони на всички, които са били на поста до момента?
Значи, ако нямаш телефона на вътрешния министър, какъв е криминален репортер си?
Не зная.
Ти много добре знаеш, била си, няма как. Няма как да нямаш телефона на вътрешния министър и да не можеш да се обадиш и да поискаш информация. Ти си спомняш, ти беше дежурна на емисията в 6, когато малко преди това стана атентата в Сарафово. И благодарение на това, че аз успях да се свържа моментално с Цветан Цветанов, който тогава беше вице-премьер и вътрешен министър, ние веднага знаехме, че това не е просто запалил се автобус, а става въпрос за терористичен акт на територията на България. И ние знаехме как да се подготвим и какво да правим от тук насетне.
С кой обаче от МВР министрите ти е било най-трудно да общуваш?
С Бойко Рашков.
Защо?
Ами, нямах обяснение защо Бойко Рашков с неохота общуваше, например, с мен. Докато един път ми каза, че преди години, когато той е бил още шеф на бюрото за контрол на СРС-тата, съм направил някакво интервю с него, което било 12 минути, пък сме излучили 7 минути, той заради това е обиден.
Аха, значи и те помнят.
Ами, явно в него има някаква такава форма на, да я наречем, злопаметност. Така я наричат хората, разбира се. И той смята това за някакво голямо прегрешение. Първо, аз не съм поемал ангажимент, че ще излъчим цялото 12-минутно интервю, но в тези 7 минути, които сме излъчили, аз се сетих за кое интервю става въпрос, прегледах го. Всъщност няма нещо, което той да е казал остро срещу някой, то да не е излязло. Тоест, съкратил съм около 4 минути всъщност от суровия запис, които са повтарящи се неща, които са така някакви обяснения, които по никакъв начин не махат част от остротата на думите, които беше изрекал тогава Бойко Рашков. Той си мисли, че съм го бил съкратил от 12 на 7 минути. То даже се оказва, че от и 10:40 на 7 е съкратено.
За нас секундите са много важни. Така да. Е. Но, Иво, когато взимаш интервюта, когато снимаш един репортаж, неминуемо е за да го направиш в рамките на двете минути, с които ние разполагаме в емисиите новини, да правим съкращения. Как решаваш? Коя информация, която си получил, ще включиш в репортажа и коя няма да включиш? Всички си мислят, че телевизия се прави лесно, но само това идва да покаже, че наистина е много трудно да избереш точния цитат, точните думи.
Въпрос на усет, особено в криминалните репортажи, да ги направиш и да включиш онази информация, която ще бъде най-разбираема и най-интересна за публиката, за аудиторията. И в същото време, нали, по никакъв начин да не е манипулативна. Когато знаеш някаква информация, сигурен си, че тя е истина, но ако я изнесеш, с нея можеш в някаква степен да манипулираш, защото тя ще е изнесена от общия контекст и просто не я съобщаваш.
Свидетел съм как, стоейки, ние стоим много близо в нюзрума, свидетел съм как ти получаваш информация от най-различни твои източници. Често те търсят за такава информация. Как преценяваш върху коя да започнеш да работиш, коя да приемеш за истина, в коя да се съмняваш, коя да провериш?
По принцип проверявам всяка информация. Няма информация, която да не я проверя, за да съм сигурен, че тя е истина. Иначе и другото, с годините, с натрупания опит, с бекграунда, който имаш, успяваш да отсееш коя информация, която ти подавате, защото иска да те ползват за пощенска кутия. И аз с нея просто не се занимавам. Но и коя имаш информация, в нея има хляб за работа и започвам да се занимавам.
Но има журналисти пощенски кутии. Само последния случай, за който ние говорихме, този свързан с контрабандата и митниците, доказва това с разпространените снимки, с онзи пудъл, чието име аз толкова много искам да науча.
Ето, веднага ще ти кажа, в момента, в който аз видях какви са тези снимки, за мен, и знаеки какво има все пак като цяло в корейците на делото, за мен стана ясно, че тези снимки няма да послужат за доказателство в това досъдебно производство, заради което те се разпространяват, за да може да се постигнат други цели. И ти си спомниш, че ние обсъждахме този въпрос и решихме, че тези снимки няма да ги разпространяваме именно заради това, че те нямат общо с предмета, по който върви самото разследване, а просто в някаква степен допълнително злепоставят някакви хора, които в случая са в ситуация, в която дори не могат да се защитят.
Кога?
Което е важно от гледна точка на точно на това е, на морала в журналистиката, морала в нашата професия.
Като говорим за морал, фалшивото съдържание ни залива от всякъде. Заблуждаващото, компрометиращото, измисленото съдържание. Колко това съдържание промени журналистиката днес?
Много я промени. Много я промени, защото ти виждаш, че ние станахме факт-чекари. Ти виждаш, че в редакциите ни се оформят цели групи, които да работят само това. Да проверяват фактите и да отсяват фалшивите новини от истинските, включително да опровергаваме фалшиви новини. Именно за това аз и по-рано ти казах. Особено обществените медии, като БНТ, като БНР, като БТА, те стават вече част от националната сигурност на страната, от системата за национална сигурност на страната. Защото само чрез медиите може да се противостои на хибридната война и на фалшивите новини. И колкото по-бързо политиците и държавниците в България разберат това, колкото по-бързо за тях стане ясно, че трябва да гледат на обществените медии като на част от националната сигурност, толкова по-добре за държавата. Защото в други държави това вече го правят. Дори в южните европейски държави, като Испания и Италия, вече обществените им медии се считат за част от националната сигурност и включително имат създадени резервни фондове за финансиране, ако това се налага при форс-мажорни обстоятелства.
Ти ставал ли си обект на фалшива новина, на фалшиво съдържание, на нещо, което дълбоко те е подразнило и което някъде в мрежата или в някой жълт вестник е било написано?
Писани са разни неща в мрежата още преди години, които са по-скоро лични, клюкарски. Сега жълтите медии отдавна ги има, кафявите също отдавна ги има. Но
всъщност, не им обръщаш внимание. Ние
трябва да бъдем, сега с ясното съзнание, че след като сме публични личности, за нас може да се напише всичко и ние трябва да бъдем над тези неща.
Като каза публични, има ли някой, който не те познава, срещайки те по улиците, Иво?
Сигурно има. Макар и рядко, но все повече са хората, които те спират по улиците да ти споделят нещо. Да ти
какво ти казват и винаги ли се спираш? Има ли моменти, в които искаш да се скриеш, да останеш сам, да имаш своето лично пространство?
Няма как да не се спреш. Ми последното нещо, което беше преди няколко дни, купувах си от една зарзаватчиница, домати, пресен лук, куприва, такива неща и излязах и човека ме спря на улицата да ми разкаже как на неговите починали наследодатели, всъщност според неговите съмнения, дори длъжностни лица са откраднали апартамента. Разбира се, на този човек му предоставих имейл, за да може да ми изпрати всички документи, да се запознае, тъй като историята беше доста сложна, доста заплетена и му казах, няма смисъл да говорим подробно преди аз да видя документите, за да може нашия разговор да стъпи вече върху основата, какво можем да направим, за да разплетем този случай. Но ето един случай, за който, излизайки от Плочи Зеленчука, те спира един човек и те занимава с всичко това, разбира се, извинявайки, че ми отнема времето. Няма какво да се извинява този човек. Няма как да не спреш в този момент. Спирали са ме жени, жертви на домашно насилие, да ми разказват тяхната история, да търсят помощ, съвет, как да постъпят.
За разлика от повечето колеги, ти по-рядко излизаш в отпуск. Даже да не кажем, че понякога си в отпуск и отново те виждаме в Ньюзрума. Каква е тази страст, Иво?
Много пъти сме си говорили и с теб, че нашата професия не е чиновническа. Нашата професия, ти си на работа 24 часа в денонощието. Ако възприемаш професията си по този начин, особено пък в ресор като нашия, казвам нашия, защото и ти си част от този ресор, макар и да не работиш активно репортерски, ти знаеш, че тези новини, тези събития се случват и в един през нощта. Ти трябва да станеш и да тръгнеш. Ако ти подхождаш чиновнически, нищо няма да стане.
Когато научаваш за някое престъпление, веднага ли си казваш, аз съм на работа и трябва да отида, особено ако е няма така, как. Много сериозна няма случка. Как.
Веднага. Това е част от новинарството. Помниш земетресението през май 2012 година в Перник? Еми, друсна ни, всички ние веднага станахме и започнахме да работим. Включително оставихме семействата си сами да се справят, да излизат или да не излизат, да се крият или да не се крият. Ние тръгнахме да работим и да снимаме, да събираме историите на хората, които пострадаха от това земетресение.
Помня, аз бях продуцент тогава и първата ми мисъл беше не да се спасявам, а кой може да снима и кой има в дома си камера, с която може
аз,
да направи
карти. Ето аз, например, разклати ме, трябваше сутринта да летя за Амстердам и всъщност аз излетях за Амстердам, но когато ме разклати и видях, че изгасна блока срещу нас, станах и с моята камера започнах да снимам какво се случва. Качи го на лаптопа, монтирах го, изпратих го в телевизията, взех си багажа и отидох на летището, за да излетя, за да може да има картина, да има някакви синхрони. Снимах си, спомням едни хора как се да ти слушат радио, дали по радиото ще кажат нещо за земетресението, защото до нас има един много висок блок, който яко се беше клатил. Това е, нали, даже се викат, аби майка ти и Криси къде са? И аз викам и горе гледат телевизия.
Е, сега трябва да кажеш кой е Криси.
Трудно ми.
Криси е едно страхотно момче.
Криси е мой първи братовчет, който рано стана пълен сирак. И с мама го гледахме.
Страхотно е това, Иво. Аз съм свидетел на това, как си му давал съвети, как си му помагал, колко много се грижиш. О, накара ме и мен да се просълзя. Кажи ми, мечтаеш ли си да направиш интервю с някого? Независимо дали той е български политик, медийна звезда, певец, световен политик. Коя е твоята мечта? С кого искаш да направиш интервю? С кого искаш да разговаряш? Искам да те извадя от това състояние, в което си, и да помечтаеш малко.
Вече е късно за мечти.
О, не, никога не е късно за мечти. Много те моля, не дей да отнемаш правото ни наистина да мечтаем.
Мечтаех си за много интервюта да направя. Част от нещата се сбъднаха. Разбира се, не с хората, за които си мечтаях, но с други хора. Например, така ми се сбъдна, т.е. правил съм интервю с Гор Видал, с Джон Кенет Гълбрайт. Нали, с хора, които наистина имат много какво да кажат и са казвали в тези интервюта. И всъщност ти си даваш сметка, че не е нужно да мечтаеш, а е нужно да използваш момента, в който ти се дава всяка една възможност да го реализираш, да не я оставяш така да я подминеш. Иначе да, сигурно е голямо предизвикателство и мечта да направиш интервю с Владимир Путин или с Доналд Тръмп. Въпросът обаче е, ако това ти се отвори, ти ще бъдеш ли готов да го направиш? Защото едно такова интервю не само изисква много добра подготовка, то изисква невероятна концентрация, за да успееш с такъв тип опитни оратори и ти да постигнеш истински ценна журналистика, която по никакъв начин никой няма да има основание да принизи. Тоест, ти можеш да бъдеш критикуван от едните и от другите и да бъдеш там някъде в центъра, което значи, че си свършил работата, но не трябва да допускаш да има почва за такива критики, които да принизяват това, което си направил.
Какво четеш, Иво? Какво обичаш да гледаш?
Обичам да чета класика, например, Стен Далси, препрочитам редовно. Но в същото време страшно много чета всичко ново, което излиза, особено от български автори. Някакси смятам, че това... Така съм свикнал от времето на всяка неделя. Всяка книга, издадена от български автор, се взимаше, четеше се и се представяше. И аз, може би по инерция, всичко, което излиза от български автор, аз взимам и го чета. Заради което ми остава по-малко време да се връщам към класиката, да я препрочитам, защото в различни периоди по различен начин я разбираш, по различен начин я оценяваш. Гледам най-различни неща. В това отношение съм, мога да кажа, абсолютно всеяден. Напоследък гледам, например, онази телевизия, в която показват как се правят ремонти на къщи, как се избират и се купуват къщи. Много ми е забавно, много ми е интересно. Такива неща гледам, но повече предпочитам да чета.
Готвиш много вкусно. Неведнъж си ни носил направени от теб интересни сладкиши в Нюзрума. Откъде тази страст от теб?
Ми, е така. Няма конкретен повод. Всъщност това, което мама ми е разказала, че аз съм имал много голям интерес към кухнята. И дори като съм бил малък и сме отидели някъде на гости, аз съм влизал в кухнята, отварял съм шкафовете, до които имам достъп като малко дете и съм вадил всичко от тях. Почвал съм да подреждам тиганите и тенджерите и така да си играя. Вероятно, това е било нещо заложено в интерес на истината. Всички от мои предци, прабаби, баби, дядовци, абсолютно всички са хора кулинари, които много вкусно са готвили. И явно това се предава. Това е някакъв ген като цяло. В нас никога не е имал вариант да се внесе някаква готова храна.
Ами, това е наистина страхотно. Кое те кара да се усмихваш, Иво?
Много неща. Аз мога да се размея и на един пръст. Всъщност, в нашата професия да можеш да се смееш е много важно, защото това веднага сваля цялото напрежение, което ти си натрупал докато работиш.
Извън професията, кое те кара да се чувстваш щастлив, спокоен?
Близките ми, хората, които обичам, разбира се, те винаги те карат да се чувстваш щастлив и спокоен. Много обичам да пътувам. Аз може би и заради това не излизам толкова често в отпуски, защото знаеш, че ние толкова много пътувам. Аз дори когато пътувам служебно, аз се презареждам. Все едно съм бил на почивка, независимо, че по това време съм работил. И дали човек, когато пътува, когато всичко му е разнообразно, няма как да не е щастлив и да не е спокоен. Всъщност, влизането в матрица е онова, което не трябва да допускаме. Аз може би заради това в сутрешния блок не се чувствах толкова уютно, защото там няма как да не влезеш в една матрица. Дори в матрицата на това, че ставаш сутрин в 4, лягаш си вечер в 10 и нищо друго не правиш.
Ами добре. Иво Никодимов, извън матрицата. От сълзите до усмивката, благодаря ти много за това гостуване. От сълзите до усмивката в работата и в живота, това е Иво Никодимов, който, както ви казах, е в БНТ от 37 години. За разлика от телевизията, чието сюжети, разкази и репортажи изтичат през ефира и бързо се забравят, това, което той трупа, срещи, разкази, факти, всичко, което ви разказа в този повече от 40-минутен отрязък от нашия живот, го превръщат в един успешен човек и добър професионалист. Ако тази среща в нашия подкаст ви е провокирала да търсите още видеосъдържание с негово участие, можете да си пуснете емисиите по света и у нас. Със сигурност ще го намерите там. Той ще ви разкаже там поредната история. А ако искате да научите какво правим ние в нашия подкаст, гледайте и другите ни епизоди, където ви срещаме с интересни и разнообразни наши гости. Довиждане и бъдете здрави!